Mulțumim Domnului pentru cer și pentru dorul de cer. Eu zic că ar trebui să lăsăm în inim dor de Iisus, mai mult decât de cer. Da, e părerea mea. Sora Dana, mă bucur să te văd. Și pe Călin, nu că... Am crezut că o să cânte Călinaia cu mielușelul. Eu cunosc un mielușel ce nu a ascultat de fel. Da, fiți binecuvântați. Haideți și în această după-amiază să privim la cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Am citit aceste trei versete, le-am citit și dimineață, numai că le-am folosit în ideea primei părți, am citit în mod deosebit pentru prima parte a textului și mai ales pentru versetul 1 din capitolul 3, pentru că am început să vorbesc despre vinovăția bisericii atunci când lucrarea de păstorire a bisericii intenționată de Dumnezeu și descrisă în Scriptură se pierde, devine un eșec. Așa cum am privit la greșelile pe care păstorii le pot face, evident că e normal să privim și la greșelile pe care cei care beneficiază de păstorire le pot face. Și am început dimineață cu această atitudine total nepotrivită a credincioșilor, vorbim de biserică, nu vorbim de cei din afara bisericii, față de persoana Duhului Sfânt, față de povățuitor. L-am văzut pe Pavel arătând cele două posibilități normale, adică ori n-ai Duhul Sfânt, ori îl ai. Și apoi Pavel aduce această anomalie pe care o întâlnim în biserica din Corint, unde sunt oameni care vor și cu Duhul Sfânt, dar și cu lumea. De vreme ce Pavel trebuie să le spună, Duhul pe care noi l-am primit nu-i Duhul lumii. Nu-i normal, e o anomalie. Noi am primit Duhul lui Dumnezeu. Și am văzut că din pricina acestei atitudini incorrecte, nepotrivite față de lucrarea Duhului Sfânt, păstorirea bisericii din Corint a ajuns la faliment, adică faliment din punctul de vedere al bisericii. În această seară aș vrea să fac încă un pas în studiul nostru și cele trei versete pe care le-am citit reprezintă pentru noi percepția lui Pavel cu privire la modul în care credincioșii din Corint se raportau la predicare. Atenție, nu la predicarea oricui, ci la predicarea lui. Îl descoperim în 2 Corinteni, când o să ajungem la 2 Corinteni, că Pavel zice, vin tot felul de predicatori pe la voi și ce bine-i primiți. Ce bine-i primiți. Și în timp ce-i primiți bine pe toți și vă spun toate anomaliile din lume, eu care sunt părintele vostru spiritual, care v-am adus în ființă și asta spune Pavel, n-o s-o mea nimeni, pe mine stați să vă întrebați dacă sunt sau nu un om al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că din când în când, zice el însuși, sunt cam necioplit în vorbire. 2 Corinteni, capitolul 11. Da, zice el, sunt. Recunosc, vă dau asta, e adevărat. Sunt cam necioplit în vorbire. Ăia care vin, vă vorbesc frumos. Doamne, ce frumoși sunt. Doamne, ce bine știu să vorbească. N-au nicio treabă cu Biblia, cu Hristosul Scripturii, cu adevărul biblic, dar ce bine îi primiți. Eu nu. Îți necioplit în vorbire. Trebuie să fi fost ceva, nu știu, ca predicator să vorbesc despre asta, e un lucru foarte interesant, pentru că sunt lucruri pe care e foarte greu să le explici. Sigur că le trăiești, pentru că atunci când ești aici și vezi ochii celor ce te ascultă, îți cam dai seama cine are alte treburi mai importante de făcut și sigur că trebuie să continui. Că n-ai altceva de făcut. Continui măcar pentru cei care consideră că e important să asculte mesajul tău, chiar dacă alții își dau ochii peste cap și se vede din privirile lor că n-au nicio treabă cu... ei au alte probleme. Dar aici problema lui Pavel nu este că unii din cei ce sunt prezenți sunt neatenți sau nu privesc sau nu ascultă sau sunt neserioși sau sunt, eu știu... în ce forme nerespectoși sau lipsiți de bun simț. Aici este vorba că Pavel se pomenește că începe să explice anumite lucruri mai profunde ale Scripturii și când privește, înțelege foarte bine că nimeni nu-l, el zice... Și niște priviri din astea de... Dar ce? Despre ce o fi vorbind? Ce? Vorba lui, așa după cum am citit. Acum, sigur că e normal când începem să începem cu lapte, nu, Lorena? E normal, nu. Avem un bebeluș aici, foarte bine că avem un bebeluș. Și noi avem unul acasă. Așa că o să spun mult despre bebeluș. Că îți prezentați aici, nu? Și Lia și Filip, n-avem voie să le dăm la copii, nici aia, nici aia la fetiță, nici aia nu-i voie, nici aia nu-i voie, nici aia nu-i... Bunătăți! Nu? Nu-i voie că ea nu poate, că nu-i voie, da? Și nu-i voie, de la nu-i voie, bunica e singura care mai are curaj, da? În rest, n-avem curaj. Nu-i voie. De ce? Păi că-i bebeluș și bebeluș fiind, numai lapte. No, atunci încet, se introduc și încet, bebelușul constată că există multe bunătăți pe lumea asta în afară de care nu-i bun deloc, dar e la mama. N-are gust bun. N-are gust bun. Durerea lui Pavel este că această biserică, acești oameni, nu au o atitudine potrivită față de predicare. Și într-un fel ele se leagă. Pentru că cine nu are o atitudine potrivită față de persoana Duhului Sfânt, cum oare ar putea să aibă o potrivire, o atitudine potrivită față de predicare? Foarte complicat. Mai ales că, și toate astea le spun ca să introduc ceea ce urmează să spun, mai ales că Apostolul Pavel arată că de predicat despre lucrurile duhovnicești nu se predică așa cum ne învață oratoria vremii. Și eu am făcut cursuri, am scris un curs de predicare, așa că nu vorbesc din aer. Știu ce se spune, știu. În ce am citit eu. Ce se spune predicatorilor astăzi și probabil că dumneavoastră auziți, mai ales dacă auziți americani sau unii dintre predicatorii români americanizați, cum încep cu o introducere, cu o povestire, așa, ca să ne... Wow! Și atunci ajung la textul biblic și atunci încep să... pune câte o întrebare, câte două, câte niște instrumente lingvistice de genul acesta, retorice, care să îi facă, cum mi se spunea și mie, să-l ții pe ascultător lângă tine. Foarte interesant. Atunci începem să luăm mecanismul ăsta al comunicării și filozofia acestui mecanism și să începem să-l despărțim pe bucățele, să vedem ce îi place ascultătorului. Și să încercăm să folosim ce-i place ascultătorului ca să-l ținem aproape de noi, să nu ne pomenim că în timp ce noi dormim, noi predicăm, el doarme. E greu de dormit când predici, da? Când ascult, se mai poate. Foarte dificil. Pavel zice, nu așa se face. Eu nu comunic în așa fel încât să placă firii. Încât să-i placă omului lumesc, încât să zică ăla, mă, ce fain, știi ăsta să... No. Eu vreau să predic omului duhovnicesc. Și asta e problema lui. Că nu poate să predice acestor oameni ca unor oameni duhovnicești, pentru că ei nu sunt duhovnicești, deși au Duhul Sfânt. Problema lor nu este că nu au Duhul Sfânt, problema lor este că, deși au primit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu le controlează viața, firia, inima, dorințele, plăcerile, nu. Duhul Sfânt e întristat într-un colț, închis, astupată gura, își vede de acolo locușorul pe care îl primește, în timp ce omul respectiv își trăiește viața după bunul lui plac. Ei bine, în aceste trei versete e foarte important să înțelegeți durerea imensă pe care Pavel o are. Știți de ce? Pentru că sângele păstoririi e predicarea. Da, noi am inventat tot felul de alte dorințe și alte cereri tocmai pentru că ne-am săturat de predicare. Și atunci zice, bă, țineți-vă voi predicile alea acolo și facem din predicare ceva ce este un rău necesar, un greu suportabil. E suportabil că n-avem ce face, că așa scrie, că trebuie să se predice, dar e greu. Și mai ales dacă e și lungă, e crunt. Și cea mai greșită întrebare pe care poți o pui astăzi este: ce înseamnă o predicare bună? Am câteva pagini în cursul de predicare despre asta. Dar nu vrei să pui întrebarea asta, pentru că de la 10 oameni o să primești răspunsuri, nu o să-ți ajungă coli întregi. Pentru că atunci când vine vorba de predicare, fiecare o să spună ce ar vrea el. Nimeni nu o să se gândească, cum am învățat azi dimineață, ce înseamnă să fii duhovnicesc. Să gândim ca Hristos. Nu. Aici gândim în termeni de ceas, de chef, de disponibilitate, de am chef sau n-am chef, te ascult până într-un loc, de acolo n-ai decât să vorbești singur, sau îmi place sau nu-mi place, și în Corint o să vedeți. Tocmai asta va deveni problema în măsura în care o să intrăm în celelalte studii. Acum, pot să spun multe lucruri. Vreau să enumăr în această seară câțiva din factorii fundamentale ai pastoralei care sunt ratați printr-o atitudine împotrivită la predicare. Fundamentale ai pastoralei, pentru că în lucrarea de păstorire, fără acești factori, nu mai are niciun rost Biblia. Și păstorirea, încă o dată, nu e invenția noastră, ca să hotărâm noi ce înseamnă. Mai întâi, primul dintre acești factori care este ratat din capul locului este părtășia frățească. Observați formularea lui Pavel: cât despre mine, fraților. E ca și când el e aici și frații din coace. Și din pricina predicării sale, el îi el și frații îi ei. Și pare să existe un fel de... Sigur, mai târziu, pe parcursul epistolelor, se vede foarte clar discrepanța dintre el, ca și slujitor, și ceilalți, ca biserică. De ce? Pur și simplu, pentru că membrii bisericii din Corint nu suportau predicile lui Pavel. Apolo, da. Ălalalt, ălalalt, dacă ăla ar fi, Pavel. necioplitul ăla. Ăla care dă pe noi, de nu... O să vedeți că o să citim și alte texte care induc lucrul ăsta. Și un mare adevăr. Vă aduceți aminte că în biserica primară, când a coborât Duhul Sfânt peste biserică, așa spune, ei stăruiau în, cine știe cu ce începe? Învățătura apostolilor și apoi zice în? Da, e vreo legătură între ele? Că noi astăzi, dacă vrem părtășie, ar zvârlim repede niște mese la oaltă, comandăm niște pizza, să vezi ce părtășie avem, de nimeni nu ne depășește. Închiriem sala, fugim la sală, jucăm în fotbal, noi cu ei alalți, să vezi ce părtășie avem, că da, nimeni nu ne depășește. Și nu înțelegem un lucru. Oamenii duhovnicești au părtășie nu în pizza sau în sport, ci în predicare. Dacă este ceva ce trebuie să ne învețe să menținem părtășia, să dezvoltăm părtășia, să ne bucurăm de părtășie, da, după ce am terminat cu părtășia din jurul cuvântului lui Dumnezeu, ne putem exprima bucuria și la o felie de pizza. Ghici, foarte bună, dacă vă place. Dacă nu, tot frumoasă e părtășia. Dar esența ei e predicarea. Și durerea lui Pavel și eșecul slujirii pastorale a fost că parcă între el și frații din Corint niciodată n-a fost. Sau dacă a fost, a fost cândva la început, când laptele era normal. Dar în măsura în care Pavel a încercat să ridice standardul și să intre mai profund în cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată, stai un pic, că deja trebuie să gândim și noi, până noi nu vrem să gândim. Noi vrem să treacă vremea, să plecăm acasă. Mintea noastră e la mașinile ce le-am lăsat acasă, la iarbă, la iarbă verde, la picnic, la televizor, la filme, la seriale, la ce am fi lăsat noi sau ce ne așteaptă după ora 7. Foarte tragic. Exact aceeași formulare are în capitolul 2, versetul 1. Cât despre mine, fraților, arătând faptul că el vrea una, ei, ziceți. Foarte complicat. Da, poate că ar fi fost mai ușor dacă ar fi cedat Pavel și ar fi zis, de fapt, într-un fel, văd că a cedat, în sensul că au zis, nu, n-am avut ce face și atunci am rămas la lăptiuc. Și după o vreme, după ce au fost despărțiți și le scrie această scrisoare, zice, și astăzi tot așa sunteți cum ați fost în prima zi. Păstorirea nu poate fi făcută fără predicare, pentru că nu există părtășie. Legătura frățească e păstrată prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, în care nimeni nu privește la fața omului, în care adevărul este rostit cu autoritatea care vine de la Dumnezeu pentru toată lumea în mod egal. 2. Potențialul predicării e ratat. La ce credeți că mă refer? Câte localități, câte biserici au avut privilegiul să-l aibă ca păstor o vreme mai îndelungată și ca predicator pe cine? Pe Pavel. Măi, o fi fost Apolo dăruit și talentat și cu vocabular și cu vorbe și cu dinamică și cu... De unii ziceau, bă, predicator, că Apolo nu este. O fi fost. Dar Apolo a fost cu apa, nu cu sămânța. Era el predicator înfocat, dar au trebuit să-l ia niște membri de rând din biserică să-i zică, frate, mai ai un pic de învățat. Vă aduceți aminte? Acuila și Priscila. Frate, e bine, ești înfocat, e bine cum vor... Ai, da, dar sunt lucruri pe care încă nu le știi. Ia să te învățăm. Și ce e frumos la Apollo este că Apollo nu zice, bă, Iob, stați că vă învăț eu pe voi, nu zic eu predicatorul. Nu, nu, nu. Cu atenție el a ascultat. Găsiți asta în Cartea Faptele Apostolilor. Dacă nu mă înșală memoria, chiar în capitolul 18. Foarte interesant. Vă imaginați potențialul de propovăduire a lui Pavel? Puteți imagina? Ce-ar însemna ca în adunarea noastră să vină Pavel să ne predice? Ce-a însemnat pentru cei din Efes? Vă aduceți aminte? Ca în fiecare zi, de la ora 11 și până la ora 4 după amiază, să stea să asculte, fără cor, fără fanfare, fără pauze de cafea. Să stai să-l asculți pe Pavel 5 ceasuri în fiecare zi, mai bine de 2 ani. Ce potențial trebuie să fi fost acolo. Și biserica din Corint a scrijilit suprafața. Când ar fi putut beneficia de învățătură, cum n-aveau cum alții să primească. Ce trist! Să ai un om cu un asemenea potențial de propovăduire, de predicare, să-ți aducă asemenea învățătură, să-ți lumineze atâtea lucruri, să te ajute să înțelegi atât de multe lucruri și să-l privești cu ochi sticloși, ca un somnambul. Trebuie să fost trist. În loc ca toți să fie dispuși să asculte, să audă, să primească cu patos și entuziasm pe unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a folosit Dumnezeu vreodată în lumea noastră. Dacă și Petru zice, dacă vreți să înțelegeți mai mult, citiți ce scrie Pavel. E adevărat că nu-i lapte. E adevărat că nu-i lapte. Sunt lucruri greu de înțeles. E adevărat. Dar dacă cineva chiar vrea să crească, acolo-i munca. Să-l ai pe Pavel și să nu suporți cum predică. Unul pe care Dumnezeu l-a folosit, poate cel mai puternic, după lucrarea Domnului Iisus Hristos. Avem jumătate din Noul Testament. Toată viața bisericii se bazează pe învățăturile lui. Să ai privilegiul un an și jumătate să fie în preajma ta, să fie în mijlocul tău, să te poată învăța, să nu lași să tacă numai când răgușește. Dar pe cine interesează? Că oamenii duhovnicești sunt puțini. Oamenii cu sete de învățătură sunt puțini. Foarte puțini. Ei bine, factorul acesta e un factor foarte important în pastorală. Pentru că potențialul unui om de a ne lămuri lucrurile biblice e sângele păstoririi. Fără asta, bine, se pot face multe alte activități, îl putem pune pe păstor să meargă acolo, să fugă dincolo, să aleargă dincolo, deși încă din Noul Testament, când au fost probleme de genul acesta, au zis, da, avem o soluție, alegeți diaconi. Alegeți diaconi. Ce trist este când pastorala este frântă, pentru că potențialul pe care Scriptura și propovăduirea îl au, e ratat. Al treilea factor este produsul predicării ratat. Pentru că care este produsul predicării? Produsul predicării este omul duhovnicesc. Atunci când Dumnezeu a așezat în noi Duhul Sfânt, a lăsat ca împreună cu Duhul Sfânt să existe instrumentul acesta, încă Domnul Iisus Hristos se spunea ucenicilor săi că Duhul Sfânt le va aduce aminte de ceea ce le predicase El, de ceea ce le spunea El. Și astfel, Duhul Sfânt este și numit Duhul Adevărului. Sigur, noi mai rar folosim această sintagmă, nouă ne place aia cu paracletul. Aia cu mângâietorul, ce? Te mângâie, ca și când mângâierea înseamnă așa ceva emoțional, n-are nicio treabă cu emoția. Are treabă cu învățătura. Se întâmplă tragedia, pricep de ce s-a întâmplat. Nu ești nenorocit și nebun ca cei care habar n-au ce se întâmplă. Duhul Sfânt îți dă lumină, să pricepi, să înțelegi, să știi. Ei, prin predicare Dumnezeu intenționează ca lucrarea Duhului Sfânt să ajungă la cel mai puternic nivel posibil în viața fiecărui mădular. Pentru că astfel niciunul din biserică să nu fie om lumesc, ci să fie om duhovnicesc. Au ratat. În loc ca primind propovăduirea și judecând, cum să spun, îndeletnicindu-se cu judecata duhovnicească și ajungând la o maturitate, ei au rămas și sigur că mesajele profunde și adânci pentru omul lumesc sunt chin de moarte. Chin de moarte. Și iubiții mei, știți ce este tragic? Că Dumnezeu nu are alt instrument pentru ca omul care are Duhul Sfânt să devină duhovnicesc. Nu există altul. Omul nu devine duhovnicesc pentru că Duhul îi vorbește în vis. Omul care are Duhul Sfânt devine duhovnicesc pentru că Dumnezeu îi vorbește prin cuvânt. Și Duhul așează cuvântul exact acolo unde trebuie. Des am pățit asta. Și aici și în alte părți. Foarte multe părți. Eram câteodată acuzat, sigur, aici evident că știu situațiile, dar pe alocuri pe unde ajungeam eram acuzat că trebuie că mi-a spus păstorul ce să zic sau că prea le-am spus pășleau. Era foarte dificil să nu las în urma mea necazuri pentru omul care m-a chemat, sărmanul. Foarte dificil. Tocmai pentru că Duhul Sfânt știe unde ne aflăm fiecare dintre noi și ne dă cuvântul de care este nevoie, pentru ca încet, încet să se dezvolte noi capacitatea de a judeca, nu lumește, ci duhovnicește. Dacă citiți în Epistola către Evrei, găsim același lucru. Autorul Epistolei către Evrei subliniază în capitolul 5 că ar fi dorit să le spună anumite lucruri și nu mai poate, pentru că, zice, asupra celor de mai sus avem multe lucruri de zis, grele de tâlcuit, dar v-ați făcut greu la pricepere. Și zice că hrana tare, spune versetul 14, este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințarea cui, măi? Întrebuințarea minții? Tu vorbești serios? La predică trebuie să-ți întrebuințezi mintea? Hai să fim serioși, bă. Chiar? E, uite că e de chiar. Cei cărora li se scrie epistola către evrei au exact aceeași problemă ca și cei din le place laptele pentru care nu trebuie să întrebuințezi nimic. tragi din sticlă sau de la sân și vine. Da, tragic. Și încă o dată, ce este tragic este că dacă nu îngăduim propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu să producă noi acest duhovnicesc. Nu-i ca și când Dumnezeu ar zice, no, bine, dacă nu merge asta, spuneți voi ce ați vrea. Hai să facem un sondaj de opinie. Poftim. Fiecare scrie cum ar vrea el. Și atunci vedem unde sunt cei mai mulți și nu. Nu. Ori ăsta, ori rămânem lumești. Și frații mei, în pastorală, în lucrarea de păstorire, dacă produsul ăsta nu este atins, am ratat-o. Toți. Toți. Următorul factor este perseverența prin predicare. Pentru că predicarea trebuie să ne ajute să perseverăm. Pe când ei au rămas la același statut pe care l-au avut cu ani înainte, și anume prunci. Acum, pruncul e fain să fie prunc când e mic. Dar dacă e prunc când are 20 de ani, nu-i mai nimic fain. Te joci cu el, giugiulești, te cobori la nivelul lui, râzi cu el, te plimbi cu el, de toate faci. Dar dacă tot la fel trebuie să faci când are 15 ani, e un semn că undeva ceva e problemă mare. Și prin ratarea predicării, oamenii ăștia au ratat perseverența care este o obligație a fiecărui credincios. Niciun credincios nu este credincios fără să fie prunc. Dar cum Pavel va spune în 1 Corinteni, capitolul 13, va zice cam așa, sigur când am fost copil, toate le făceam ca un copil, că așa este. Gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, evident, am fost copil, dar când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Și e foarte interesant că asta nu e ca și când, no, când am, eu știu, am împlinit 10 ani, zicem, no, de acum înainte le pădăm astea și le luăm pe astea alte. Nu, e ceva organic, ceva ce se întâmplă în mod natural. Bebelușul gângurește și peste un an zice primele cuvinte, sau eu mai știu când. Și la 5-6 ani nu mai are probleme să... Dacă are probleme, înseamnă că undeva e ceva nesănătos. Evident. Și din nou ne întoarcem la aceeași tragedie. Din prunci în Hristos, ceea ce suntem, cum zice și Petru în epistola sa, ca niște prunci de curând născut, atunci da, trebuie să dorești laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să... Creșteți, trebuie să crești odată. E normal să fii prunc o vreme. Dar vezi că dacă ești prunc prea mult, e boală. Nu-i mai nimic drăguț, nu-i mai nimic frumos, nu-i mai nimic sănătos. Asta e problema în Corint. Pentru că nu erau în stare să asculte predicile, bănuiesc, extraordinare ale lui Pavel, adică presupunerea este că Pavel nu predica prostii, nu bătea câmpii, asta e presupunerea mea aproape certă. Ei, dar evident că pentru ei era prea dificil, nu era la fel ca și pentru cei din Efes. Și atunci, perseverența în viața individuală a credinciosului a fost ratată. Și ce păstorire credeți dumneavoastră că este normală fără perseverența păstorului și perseverența credincioșilor. Toți trebuie să creștem. Toți. Următorul factor este acest proces ratat. Procesul de tranzit sau de tranziție, sau nu știu cum să-i zic, procesul în care treci de la lapte, de la supt, că n-ai dinți, da? N-ai nici dinți, nici stomăcel pentru chestia asta, da? Încep să crească dinții. Și știți cu toți ce greu e când încep să iasă dinții. De la unul la altul, auzi tot felul de experiențe, dar pentru unii e teribil. E similar cu sfârșitul lumii. Febră mare, plâns, mârială, îți vine să fugi. Ce bine când ești bunic, că poți să fugi dacă vrei să fugi. Dacă ești mamă sau tată, no, și tata mai încearcă poate să evadeze, dar mama n-are, e condamnată să stea acolo până când trece toată chestia aia, foarte dureroasă. E un proces foarte dureros, dar e normal, pentru că trebuie să începi să mesteci, să iei hrana tare și să o rupi în bucățele și să o trimiți la stomac, pentru că altfel, mâncând tot lapte, n-ajungi nimic. Dacă Dumnezeu ne intenționa pentru lapte, nu ne dădea dinți. N-aveam nevoie de dinți. Dar avem dinți. Și în viața oricărui copilaș trebuie să fie un tranzit de la lapte și chestii la care n-ai nevoie de dinți și de efort, până la unde trebuie să începi să mesteci și de la a ți se da mură în gură, în cazul nostru zmeură în gură, că toți îți spun zmeură, da? Trebuie să ajungi la un moment în care să poți să iei singur lingura și furculița și să începi. Da, e o vreme când mama nu poate fi luată de la copil. E o vreme în care dependența asta este atât de majoră încât viața copilului este în pericol. Dar încet, încet există un proces de tranzit până în momentul în care copilul nu mai depinde de cineva să-i boage ceva în gură. Nu. Începe să-și ia. Foarte greu la predicare lucrul ăsta. Să nu mai privești predicarea ca ceva ce trebuie să-ți bage cineva în gură, ci ceva din care te poți hrăni singur. O masă îmbelșugată, din care te servești, vorba Domnului Iisus. Maria și-a luat partea cea bună. Și un proces foarte frumos. Interesant. E interesant să urmărești un copilaș care trece de la fără dinți, lapte, chinuielile alea, toată munca aceea, până în momentul în care și noi zilele astea ne-au trimis Lea un filmuleț cu fetița care ia singur în furculiță, nu știu ce, niște cartofi dulci. Cine i-a inventat, nu știu, da. Și mănâncă pe ei. Da. Deja e un pas. E un pas și ne bucurăm. Ia, uite ce frumos! Tragedia e că în biserică încă toți așteaptă sticluța. Mi se povestea, că eu nu conștientizez, că atunci când am fost la casa copilului, îți azvârlea acolo sticluța, ți-o punea acolo, punea nu știu ce pernă sau ceva să nu se răstoarne, că cine avea vreme să ți-o țină? Și acolo, dacă reușai să iei tot bine, dacă nu, așa e în multe biserici astăzi. Să ni se dea sticluța și dacă se poate cu lapte, nu din ăla de la mama, că e mai amar, mai ceva, mai dulce, mai Tragic. Pentru că păstorirea tocmai asta înseamnă. Și frumusețea care este? Frumusețea este că la Biserica lui Hristos tot timpul vin prunci. Dar pruncii vin într-o adunare în care cei mai mulți sunt deja? Sunt deja? Cum? Mănâncă singuri. Ei, dacă când ăla vine și vede că toți se sâncă cu sticluța după ani de zile, ce zice? Aoleu, în ce m-am băgat? Tragic. Următorul factor care este ratat este plăcerea. N-am să uit niciodată chipurile, vorbesc din familia mea, copilașilor care au descoperit că există ceva mai bun decât laptele. N-am să uit niciodată pe nepoțica noastră, Dara, fiica lui Lucian, când o dat ea de supă prima dată. Nu pot să uit. Cred că o să plec din și tot, o să-mi rămână imaginea asta vie. Aștepta fiecare lingură care îi se aducea. O constatat că este ceva mai bun decât laptele. Serios? Este ceva mai bun decât laptele? Da. Mai gustos? Da, este. Predicarea ar trebui să însemne exact același lucru. Predicarea trebuie să ne ajute să ne dezvoltăm plăcerea de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile cuvântului lui Dumnezeu, de a gusta, de a ajunge să gustăm. Avem în Scriptură această imagine, am înghițit cartea. Și am avut un gust amestecat, dulce, amar. Gustați și vedeți ce? Dar cum guști să vezi ce bun e Domnul? Cum? Ce trebuie să guști ca să vezi ce bun e Domnul? Ce? Cuvântul. Și sunt absolut convins că Pavel avea bucate gustoase. Numai că degeaba-s gustoase dacă gustul celui ce le primește nu este pe măsura alimentelor. Ce trist ar fi să n-avem papilele gustative. Ce chin ar fi mâncarea. Nu? Nu vi se pare? Ce minunat să anticipezi că urmează să mănânci un doboș. Wow. Da, echilibrat, atent, că e prea mult dulce, prea multă ciocolată, dar ce minunat este să anticipezi că urmează să mănânci mititei la grătar, cu un muștar bun. Uite, mă, că sunt bunătăți extraordinare, nu numai lapte. Și acum sigur că poate n-am nimerit gusturile voastre, ale unora. Nici nu intenția mea. Am vrut doar să vă arăt ce înseamnă să pierzi, să ratezi plăcerea de a asculta o predică în care Scriptura e prezentată cu autoritate din partea lui Dumnezeu. Și plăcerea asta ori n-a apărut niciodată, ori a dispărut de la cei mai mulți. Este ca și când ai fi rămas la același aliment, și anume lapte. Vine ceasul în care îți bagă cineva biberonul cu sticla în gură și trage, tat, trage, trage până se golește. Ei, dacă ăsta e nivelul la care se dorește, sigur, ăsta e nivelul la care se dorește. Dar e foarte greu să păstorești o turmă unde gustul nu este pentru ceea ce se oferă, ci pentru smocul de iarbă de dincolo de gardă. Ce frumoase sunt cuvintele lui David. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Nu voi duce lipsă de? Cu câtă plăcere să fii păstorit de cel care te duce la pășuni verzi, la ape limpezi de odihnă. Ce frumos să privești predicarea ca pe o hrănire gustoasă, în care nu numai că ți se bagă, dar ajungi să guști. Să guști. Dacă e dulce, dulceața. Dacă e amar, amarul. Puterea. Puterea de a trăi. Puterea de viață. E ratată prin ratarea predicării. De ce? Bea numai lapte și du-te la tăiat lemne. Să vezi cum merge treaba. Bea numai lapte și du-te la cărat bolovani. Ia să vezi. Bea numai lapte și încearcă să depui un efort. Să vezi cât de tare ești dacă trăiești numai cu... Ia să vezi. Ei, dacă vrei un pic de putere, ia un pic de clisuță. Să vezi cum te duci și dai cu toporul. Așa era pe vremuri, când nu eram noi așa de înțelepți și cu atâtea reguli nutriționale. Doamne, ce bun era! Clisuță cu roșii, cu ardei, cu ceapă, cu munceai, n-aveai nicio treabă. Pentru că puterea e un produs al alimentației. Există posibilitatea de a avea putere și fără alimentare. Dacă mergeți, sunt tot felul de prafuri. Nici nu știu cum le zice. Nu? Îți dă la o sticlă din aia mare de prafuri, bea-le, frate, să vezi cum ridici fiarele în sus. Da, dar nu-i sănătoasă. Vezi pe unii umflați așa, să-i vezi peste câțiva ani ce se întâmplă cu umflăturile alea. Ia să-i vezi. Nu o să le vezi că și le acoperă, că le rușine și lor. Pentru că nu-i sănătos. Însă o alimentație zdravănă e un furnizor de putere. Putere de a gândi, putere de a munci. Ei bine, în viața spirituală e exact la fel. Puterea noastră de a fi oameni tari pe care să se poată baza biserica depinde de atitudinea noastră față de predicare, de a gusta, de a trece la alimentele tari. Mai merge și câte un pahar de lapte din când în când. Sau cum e acum la modă dimineața, repede, cereal cu lapte, gata, ai rezolvat problema. Pentru un ceas, că mi-e după un ceas iar mi-e foame. Însă atunci când ai de depus efort, când e nevoie de putere, de tărie, puterea și tăria se obțin din alimentație. O alimentație solidă. E adevărat că există și alte forme de alimentație. Te duci la spital și vezi pe oameni că sunt alimentați prin venă. Dar nu vrei să fii ca ei. Pentru că în clipa în care ies dintr-o situație în care e obligatorie o asemenea alimentație, li se recomandă să mănânce. Ați întrebat de ce unele dintre bolile cele mai grele încep prin lipsa poftei de putere. N-ai să fii niciodată un credincios tare, puternic. Dacă rămâi la sticlă de lapte, foarte trist. Purtarea pe care predicarea ar trebui să o aducă în viețile noastre, în viața celor din Corint, era tată. Tot lume sunteți. Vă purtați ca ceilalți oameni. Între voi, cei care aveți Duhul Sfânt, l-ați primit pe Hristos, ziceți că sunteți ai Domnului, veniți aici la adunare, ascultați predicile și ceilalți oameni printre care vă trăiți viața, nu există nici o deosebire. Vă duceți viața și trăiți în felul celorlalți oameni. Nu-i trage? Dar cum vrei să spui că noi ar trebui să trăim altfel? Asta deja e lapte. Evident că ar trebui să trăim altfel. Evident că fiind copii ai lui Dumnezeu și având parte de Duhul Sfânt și de învățătură și de cuvântul lui Dumnezeu, în mod obligatoriu trebuie să trăim altfel, nu în felul celorlalți oameni. Și textul spune, vă certați, zavistii, dezbinări, trăiți viața departe, nu vă interesează predicarea, nu vă interesează gândirea duhovnicească, prin urmare sunteți lumești de vreme ce între voi și ceilalți oameni nu există nici o diferență. Ați ajuns la nivelul la care vă purtați ca toți ceilalți. Ce trist! Și când factorul acesta este ratat, ce altceva mai contează? Dacă noi, întorcându-ne la ale noastre, trăim exact ca ceilalți, ne îmbrăcăm ca ceilalți, ne împopoțonăm ca ceilalți, ne vopsim ca ceilalți, gândim ca ceilalți, plănuim lucrurile ca ceilalți, aproape că aș zice că nu mai avem niciun rost în lumea asta. Că m-aș fi gândit că rostul nostru în lumea noastră este să fim deosebiți, ca oamenii să vadă cât suntem deosebiți față de ei. A, păi dacă te uiți astăzi, cândva, numai când îi vedeai pe uliță, știai că ăia îți pocăiți. Astăzi, și pocăiții și nepocăiții cu bijuterii, cu vopsele, cu cosmetice, cu tot felul de lucruri, nu mai îți dai seama. Greu, nu știi cum să-ți mai dai seama. Planurile noastre, gândurile noastre, gândirea pe care o avem, dacă nu se deosebește de acelor din jurul nostru, nu. Ce sens mai are existența noastră dacă nu suntem deosebiți? Dacă trăim în felul celorlalți oameni, dacă nu se vede că accentul nostru este pe omul din lăuntru, că accentul nostru este pe părtășia noastră cu Dumnezeu, că accentul nostru este pe smerenie, pe modestie, pe sinceritate, pe autenticitate, pe cele duhovnicești. Păi dacă nu există nicio deosebire între cei ce sunt la biserică și cei ce nu sunt la biserică, și ce ar trebui să facă această deosebire? Predicarea. Prezența Duhului Sfânt și predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Când ni se predică Cuvântul și Duhul face ca acest cuvânt să lucreze în inimile noastre, purtarea noastră ar trebui să fie diferită de a celorlalți oameni. Mai sunt câteva direcții pe care o să le prezint, dar încă de la început vreau să spun că dacă în astea două am ratat, nici nu mai contează restul. Pentru că dacă Duhul Sfânt e ignorat de credincios și dacă predicarea e ignorată de credincios, biblic, ce altceva am putea face? Da, noi sociologic facem de toate, că știm să ne organizăm, așa le facem de toată lumea, rămâne cu gura căscată, e adevărat. Dar biblic? Îmi doresc din toată inima ca această adunare să fie o adunare în care predicarea să nu fie ignorată. Să fie gândită, să fie evaluată. Îmi doresc să aveți parte de predicatori care să aducă alimente gustoase, duhovnicești, dar îmi doresc să aveți un nesaț, o poftă, ca să le gustați. Pentru că altele ar fi ca și când încerci să gătești o masă bună pentru casa ta, pentru familia ta și te aștepți ca tot să fie de la prima sorbitură, să zică, wow, ce bună e. Și când gustă, e ca și când n-ai lucrat nimic și n-ai făcut nimic toată ziua. O banală zamă. Vreau să înțelegeți că viitorul Bisericii lui Hristos depinde de chestia asta. Mă rog ca Dumnezeu și mă rog mereu ca Domnul să-i dea fratelui Ionuț harul să predice Biblia așa cum se cuvine. Să aibă bogăție, să dea gust. Dar îmi doresc ca și voi să învățați să gustați, să vă bucurați de gust, să judecați, să gândiți. Și împreună, Biserica Domnului să meargă înainte.